Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Hozirgi kunda hayot insonlarni shunchalik tashvishlarga ko'mib tashlaganki, inson zoti o'zini qanday qilib yupatishni bilmaydi. Iso Masihga ishongan kishi esa aniq biladiki, tinchlik, xotirjamlik va xursandchilik faqatgina Xudovand tomonidan beriladi. Xudovand o'ziga ishonganlarni nafaqat abadiy hayotdan bahramand qiladi, balki inson hayotida uchrab turadigan turli muammo va azoblar vaqtida ham birga bo'lishi va hech qachon tashlab qo'ymaslikka va'da ham beradi. Masalan, Ibroniylarga maktubining 13-bobi, 5-oyatida shunday va'da bor. Chunki Xudoning o'zi seni hech tashlab ketmayman va aslo tark etmayman degan. Azizlar, Xudovand tomonidan berilgan va'da albatta chin va amalga oshadigan va'dadir. Xudovand doimo har bir farzandini kuzatib boradi. Eng muhimi, gunohlarimiz uchun tavba qilganimizdan keyin har birimizni yangi hayot sari yetaklab boradi. Xudovand bilan birga boradigan yo'limiz hech qachon boshi berk ko'cha emas. Xudovand o'ziga ishonganlarni eng yaxshi hayot sari olib boradi. Bu hayot qanday ekanligini so'z bilan e'tirof etishning imkoni bo'lmasa kerak. Masihga yaqinlashishning birdan-bir maqsadimiz osmon shohligida jannatda muqaddas Xudo bilan birga bo'lishdir. Jannatga borish uchun hech qanday aylanma yo'llar yo'qdir. Faqatgina bitta yagona yo'l orqali boriladi. Bu yo'l esa Rabbimiz Iso Masihdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, esingizda bo'lsa, Shoh Davud aynan mana shu yo'l haqida oldindan juda yaxshi bilgan edi. Zabur kitobining 26-bobi, 13-oyatida Davud shunday aytgan edi: "Menga qolsa ishonchim komilki, men tiriklar diyorida qolaman. Xudovandning barakatlarini ko'raman. Ibrohim, Isoq hamda Yoqubning xudosi bu tirik xudodir." Aziz birodarlar, Davud shoh ishongan va hozirgi kunda men bilan siz ishonayotgan Xudo o'sha Xudodir. U hech qachon o'zgarmaydi. Ko'plab payg'ambarlarni boshlab yurgan Xudo bugungi kunda bizni ham boshqarmoqda. U olib boradigan joy jannat deb aytiladi. Aziz birodarlar, hayotimizda qanday qiyinchiliklar sodir bo'lganida ham Xudovand o'z farzandlarini aslo yolg'izlatib qo'ymaydi. Azob chekayotgan vaqtimizda ham ko'z oldimizda hojda bizdan ko'ra ko'proq azob chekkan Rabbimiz Isoni ko'ra olsak, u har birimizga madad bera oladi. Chunki u biz masihiylarning hayotiga chang soluvchini ezib tashladi. U hojda azob chekib, doimiy g'alabaga erishdi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Elektron manzilimizni eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Salomat bo'linglar.